Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sənə qurban Baki.
Baki mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz, Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Şahnaz Bəylər qızı sizi salamlayıram. Bugün noyabrın 12-si 2007-ci il bazar ertəsidir. Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulundan 12 il ötür. Ona son dəyişikliklər 2002-ci il avqustunda edilib. Bununla belə onun mükəmməl bir sənəd olmaması haqqında da iddialar var. Ona bəzi əlavə və dəyişikliklərin edilməsini söyləyənlər də var. Buna lüzum varmı? Bəs Azərbaycan vətəndaşının ona Konstitusiya tərəfindən verilmiş hüquqları təmin olunurmu? Anayasanın Sovet Konstitusiyasından fərqi nədir? Bakı bir omuzun qonağı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlməmbət Nuriyev ilə bu suallara cavab axtaraşıq. Telefon nömrəmiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi isə xəbərlər gəlir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Çingizoğlu. Saatki xəbərlərdə. Qənimət saati nəticə Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik. Bugün Berlin'də Almanya kansilleri ilə Fransa prezidenti İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə çağırdı. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qənimət saidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq Qəzetinin baş redaktorunun həbsindən dərhal sonra deyib.
Son vaxtlarda azad mətbuata qarşı çox təsir gördük və bunu baxarkən biz hesab edirik ki, qənimətin həbs edilməsi bizə çox narahat edər və göstərir ki, bu azad mətbuata qarşı belə bir təzirdir.
Jonathan Henik, vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsini heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylıq həbsi barədə qərar çıxarıb. Bu, Vüsal Həsənov adlı şəxsin şikayəti əsasında həbs edilib. Baş redaktora qarşı sağlamlığa az ağır zərər vurma, bir də xulqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə çağırır. Tbilisi-dəki günlük səfərdə olan qurumun xüsusi elçisi Josep Borrell Fontels inandığını bildirib ki, Gürcüstan hökuməti azad mətbuatın fəaliyyətini tam bərpa edəcək və yanvarın 5-də keçiriləcək prezident seçkiləri üçün tam demokratik şərait yaradacaq. Fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi ilə bağlı ABŞ dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə 2-ci müavini Mətyu Braza da Tbilisidədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bizim xəbərləri oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bugün Almanya kansilleri Angela Merkel və Fransa prezidenti Berlində İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Hər iki şəxs bir-birinin ardınca Amerikada olublar. Amerika prezidenti George Bushla İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Tehranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün Avropa ölkələri İranla ticarət əlaqələrinin azaldılması məsələsinə baxmalıdır. Bu fikirləri Almanya kansilleri bazar günü Texasda Amerika prezidenti George Bushla görüşündən sonra deyib. O deyib ki, İranın nüvə proqramını diplomatik yolla dayandırmaq üçün bu çox vacibdir. Almanya kansilleri deyib ki, o Bushla məsələnin diplomatik yollarını axtarıb tapmaqla bağlı razılığa gəliblər. Almaniyanın kansilleri bu barədə Alman biznesmenləri ilə də danışıqlar aparacağını bildirib. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci il noyabrın 12-sində Azərbaycan Konstitusiyası ümumxalq səs verməsi ilə qəbul olunub. Kamboca polisi Qırmızı Xmer rejiminin xarici işlər nazirini və onun arvadını həbs edib. Onlar Kambocadakı soyqırım tribunalında mühakimə olunacaqlar. Bu tribunalı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da dəstəkləyir. Keçmiş nazir İng Sir və onun arvadı Qırmızı Xmerlər rejimində insanlığa qarşı hərbi cinayətlər törətməkdə ittiham olunurlar. 1975-79-cu illərdə acından çox işləməkdən 2 milyona yaxın adam ölüb və ya Qırmızı Xmerlərin qaydaları ilə qətl edilib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Bağdatda partlayış və intiharların azaldığını deyib. Baş nazir deyib ki, terror aktları ötən illə müqayisədə 80%-ə qədər azalıb. Amerika ordusunun Bağdatdakı ordu komandiri General Joseph Fil də ötən həftə bildirmişdi ki, bu ilin iyulundan başlayaraq paytaxtda terror aktları və intiharçıların hücumları azaldığından paytaxtda həm Amerika, həm də İraq qüvvələri azaldılıb. İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general Rick Luyens deyib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır. General bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə İran arasında gərginliyin müəyyən qədər azalmasına baxmayaraq İranın bu ölkədə geniş nüfuzu hələ də qalmaqdadır. General həmçinin deyib ki, Amerika ordusu hazırda İranın xeyrinə işləyən 20 İraq şiəsi sütunu axtarır. Deniz zəmində qarşı durmadan sonra İranda 180 nəfərə yaxın adam həbs edilib. Aşırtöyətis presin məlumatına görə İranın cənubunda sufilərlə şiə məsid üzvləri arasında baş verən qarşı durmaya hüquq mühafizə orqanlarda müdaxilə ediblər. Çoxal adamların yaralandığı və sufilərə məxsus evin dağıdıldığı barədə məlumatlar var. Polisin bazar günü futbol azarkeşlərini güllələməsindən sonra İtaliyada, paytaxt Romada və digər şəhərlərdə güclü çaxnaşma düşüb. Yüzlərlə azarkeş polis məntəqələrinə və İtaliya Olimpiya kompleksinin baş qərargahına hücum edib. Azarkeşlərlə polis arasında toqquşma Milan şəhərində də baş verib. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Daha vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 12-si bazar ertəsi Bakıda Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Azadlıq radiosunda isə Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev, telefon xəttində isə hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Daimi dinləyicilərimizə deyim ki, Can Bakıda həmkarım Sevda xanımı dinləməyə adət edənlər məyus olmasınlar. Sevda İsmayıllı müvəqqəti ayrılıb proqramdan. O bir həftə Bakıda olmayacağı üçün bu proqramı mən təqdim edəcəm. Amma bilirəm ki, Sevda xanım harda olur olsun, Can Bakı deyəcək. Elə siz də Can Bakı deyin. Azadlıq radiosunun proqramı isə davam eləyir. Telefon nömrəmiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. İndi isə prodüserimiz Fərəh Sabir qızına bağlanaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur.
Salam, mən də dinləyicilərimizi qonağımızla salamlayıram. Bugün əvvəlcə hava necə olacağını deyim. Bugün soyuq, axır ki, istədiyimə çatdım, belə demək olar. Soyuq payız havası müşahidə olunur. Axşam 11-13 dərəcə olacaq, gündüz isə 15-17 dərəcəyə qədər temperaturun qalxacağı gözlənilir. Bugün bir neçə tədbirlər var. Onlardan biri büdcəyə həsr olunub. Sabahdan çünki Milli Məclisdə artıq 2008-ci il üçün büdcə layihəsinin müzakirəsi başlayacaq. Bu ilə bağlı Milli Büdcə Qrupu bugün yeni büdcə layihəsinə bağlı müzakirələr təşkil edir. Bu tədbirdə həm millət vəkilləri, həm əlaqədar nazirliklərin və başqa dövlət qurumlarının rəhbərləri, həm də beynəlxalq təşkilatların yerli nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bugün həm də Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti 14 noyabr Ümumdünya Diabet Gününə həsr olmuş dərin masa keçirəcək. Onu deyim ki, BMT tərəfindən qeyd olunur 14 noyabr Diabet Günü kimi. Bu münasibətlə Heydər Əliyev fondu da həmin günü qeyd edəcək və sabahdan 2 gün ərzində Heydər Əliyev fondunun yerləşdiyi bina artıq mavi rəngdə işıqlandırılacaq. Bu da mavi rəngdə BMT-nin əslində simvoludur və səmanın rəngini xarakterizə edir. Bugün Avrasiya fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi Avrasiya Əməkdaşlıq fondunun təqdimatına həsr olunmuş mətbuat konfransı da keçirəcək. Bizim həmkarımızla bağlı xəbər bayaq Maarif də dedi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid 2 ay müddətinə artıq azadlıqdan məhrum edilib. Noyabrın 11-də axşam saatlarında İslam rayon məhkəməsində Qənimət Zahidin işi ilə bağlı iclas keçirib, gözlənir ki, bugün də məhkəmə prosesi olsun. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan White noyabrın 19-20-sində Bakıya səfər gələcək. Bu xəbərdə Turan Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqından daxil olub. Bu gün isə artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həm mərzəçisi Yevgeniya Jivkova Azərbaycanda səfərdədir. Bu gün Bakıda həm də ötən həftə Cənubi Koreyadan Azərbaycana gətirilmiş və şəhər daxili nəqliyyatda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş iri tutumlu avtobusların təqdimatı keçiriləcək. Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib. İlkin mərhələdə Koreyanın Deva şirkətindən 68 avtobus alınıb. Və nəhayət bugün 12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günü kimi qeyd olunur. Bu da bizim mövzu giriş üçün.
Təşəkkür edirəm Fərək, çox sağ ol. Əl-Məmməd bəyə xoş gəlmişsiniz. Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, studiyamızın, Bakı büromuzun qonağı Əl-Məmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti.
Təşəkkür edirəm.
Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun. Mən də sizi, həmçinin bütün dinləyiciləri, Azərbaycan xalqını bu Konstitusiya günü münasibətilə təbrik edirəm. Doğrudur, küçədə bayram məhvuriyyəsi o qədər hiss olunmur, amma hər halda mən hesab edirəm ki, bu ən əhəmiyyətli günlərdən biridir. Çünki Azərbaycanın Konstitusiyası, Konstitusiya bütün ölkənin vizit kartıdır. Konstitusiya dəyərlər sistemidir. Və o baxımdan da hər bir ölkə ilə tanış olanda ilk növbədə Konstitusiya ilə tanış olurlar və onun ölkə, millət haqqında, onun dövlət strukturu haqqında ətraflı məlumatlara malik olmaq mümkün olur.
Təşəkkür edirəm Əl-Məmməd bəy. Telefon xəttində Fuad Ağayevdə olmalı idi. Biz indi onunla əlaqə yaradırıq. Fuad bəy.
Eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də bayramınız mübarək.
Sizlə bayram.
Sizcə, bugün Bakıda Əl-Məmməd bəy deyir ki, Bakıda bayram ovqatı yoxdur. Siz necə? Bayram ovqatı var mı? Belə bir ovqat hiss olunur mu Azərbaycanda indi Bakıda?
Qəti şəkildə mən bunu hiss eləmirəm.
Sizcə, nəyə görə belədir? Azərbaycan vətəndaşları konstitusional hüquqlarını bilmirlər, onunla bağlıdır, yoxsa bir növ biganədirlər, nə ilə bağlıdır, yoxsa belə deyək, hökumətin siyasətidir?
Bilirsiniz, bu və ya digər, yəni o xalq, ümumi xalq bayramlarına çıxmaq şərtilə, Novruz bayramı və s. Bu və ya digər rəsmi bayramların qeyd edilməsi və müvafiq olaraq bayram ovqatının olub-olmaması məsələsi bilavasitə dövlət rəsmilərindən asılıdır. Yəni ki, siyasi rəhbərlərdən asılıdır və bununla bağlı təşkil olunan tədbirlərin səmərəliyindən, mütəşəkkilliyindən asılıdır. Bu bir də mən onu demək istəyirəm ki, ilk növbədə ondan asılı olmağından savayı xalqın bunu qeyd etmək belə deyək istəyi bilavasitə ondan formalaşmalıdır ki, bu sənəddən, yəni konkret olaraq konstitusiyadan doğrudan da nəsə asılıdır. Bu konstitusiya doğrudan da onların hüquqlarını, onların azadlıqlarını təmin edir. Lakin əhalinin mütləq əksəriyyəti belə bir müdafiə, belə bir təminat görmürlər. Və bu səbəbdən də mən deyərdim ki, bəlkə də onların böyük bir hissəsi ümumiyyətlə bu konstitusiyanın nə zaman, hansı gündə qəbul edilməsindən xəbərsizdir.
Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Yenə söhbətə qayıdacağıq. Bir Azərbaycan deyək buyurun. Sevinsin her bir ana. Hürmeti var, hürmeti var ülkelerin arasında.
Sevinsin her bir ana.
Programı davam edir. Əl-Məmməd bəy, sizə bir sualım olacaq. Azərbaycan Konstitusiyasına son dəyişikliklər 2002-ci ildə edildi. Bundan sonra böyük müzakirələr getdi. Ona qədər də ondan sonra da və belə fikirlər var idi ki, Konstitusiyanı vaxtaşırı dəyişdirmək yaxşı hal deyil. Və hətta ABŞ-ı misal gətirirdilər ki, bu ölkədə konstitusiya artıq təxminən 2 əsrdən artıqdır qəbul olunub, amma ona deyək ki, çox dəyişikliklər olunmayıb da. Amma bununla belə Azərbaycanda belə fikirlər var ki, konstitusiyaya yenidən dəyişikliklər lazımdır, əlavələr, düzəlişlər etmək lazımdır. Bir hüquqşünas kimi, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri kimi siz necə fikirləşirsiniz? Hansı dəyişikliyə ehtiyac var mı?
Şübhəsiz mən qeyd etməliyəm ki, birinci konstitusiya canlı bir sənəd orqanizmdir. İstənilən orqanizmdə zaman-zaman o qidalandırılmalıdır və belə deyək ki, konstitusiya ictimai münasibətləri nizama salır. Əlbəttə, konstitusiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət o sabit olmalıdır. Əgər konstitusiya qeyri-sabit olacaqsa, onda hüquq sistemi eroziyaya məruz qala bilər. Lakin bu o demək deyil ki, konstitusiya bütövlükdə dəyişməz olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, 95-ci ildə konstitusiya qəbul edildi və konstitusiya qəbul edilən dövrün məhsuludur. Konstitusiya, başqa sözlə desək, həmin dövrdə mövcud olan siyasi qüvvələrin münasibətinin nəticəsi kimi meydana çıxdı. Və siyasi qüvvələr nisbəti dəyişdikcə, ictimai münasibətlər inkişaf etdikcə, heç şübhəsiz ki, konstitusiya dəyişikliklər vacibdir. Bu günləri Azərbaycan konstitusiyasında referendum yolu ilə, dəyişikliklər ancaq referendum yolu ilə mümkündür. Amma əlavələr etmək isə o konstitusiya qanunları ilə bu mümkündür. Eyni zamanda Milli Məclisin deputatlarının təşəbbüsü ilə bu.
Sizcə nəyə dəyişmək lazım?
Bu günləri ilk növbədə mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl konstitusiyanın mühüm bir prinsiplərindən biri ki, təsbit olunub ki, hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi. Hər şeydən əvvəl hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinə real məzmun vermək lazımdır. Yəni başqa sözlə desək, hakimiyyət budaqları arasında tənasibliyi, tərazılığı təmin etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, hakimiyyət budağı, hakimiyyətin bölünməsi əks müqabillər çəkindirmə sistemini, tarazlıq sistemini deməkdir. Yəni, başqa sözlə desək, hakimiyyət budaqları arasında bir müvazinət olmalıdır ki, biri hər hansı, belə deyək, səlahiyyət ədinaşırsa, digəri ona dur deməyə imkanı olmalıdır. Amma bu günləri Azərbaycan konstitusiyasında bax mərkəzi bu bölgü müəyyənləşdirilmişdir. Hakimiyyət dudaqları arasında müəyyən tarazlıqda müəyyən problemlər mövcuddur. Belə ki Azərbaycan parlamenti Azərbaycan hökuməti üzərində tam nəzarət etmək imkanı kifayət qədər deyil. Mən düşünürəm ki hər şeydən əvvəl parlamentin rolunun artırılması istiqamətində konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi vacib məsələlərdəndir. Bu dəyişikliklər nəyi ifadə etməlidir? Hər şeydən əvvəl hökumətin parlament qarşısında məsuliyyəti daha da artırılmalıdır. Hökumətin parlamentdə təsdiq edilməsi məsələsi gətirilməlidir parlamentə və eyni zamanda düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu zaman getdikcə bu məsələlər daha da aktuallaşacaqdır. Bəzən seçki ərəfəsində, xüsusilə prezident parlament seçkiləri ayrı-ayrı siyasi partiyaların platformasında ara-sıra bu cəhətlər olunur. Amma sadəcə olaraq bu yalnız və yalnız, belə deyək ki, bu bir göstərmə xarakteridir. Əslində bu da özü də imitasiya xarakteri. Onların real belə arzuları mən belə çox təəssüf ki, müşahidə etmişəm ki, hər hansı bir belə siyasi qüvvə istəmir ki, ölkədə tutaq ki, parlamentlə icra hakimiyyəti arasında bir tarazlıq təmin edilsin.
Siz amma istəyirsiniz ki, parlamentin hüquqları artırılsın.
Mən isə bilirəm ki, əlbəttə ki, normal dövlətlərin hər birində parlamentin hüquqları artırılır. Bu o düşünürəm ki, o cümlədən o tarazlıqda müəyyən dəyişikliklər, daha doğrusu bu parlamentin səlahiyyətinə müəyyən dəyişiklik etmək zəruridir.
Bu Əl-Məmməd Nuriyevin fikridir, amma xəttə mən bayaq da dedim ki, hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Fuad bəy, sizcə Azərbaycan konstitusiyasına hansısa bir dəyişiklik etməyə lüzum varmı və hansı dəyişikliklər olmalıdır sizin fikrinizcə? Buyurun.
Mən heç kəsdən gizlətməmişəm. Yəni bu mənim indi formalaşan fikrim deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın tamamilə yeni bir konstitusiya lazımdır. Konstitusiya komissiyası təşkil edilməli və həmin konstitusiya komissiyası...
Hətta belə, yəni siz daha radikal bir dəyişiklik istəyirsiniz, elə mi? Düzmü başa düşürəm?
Mən belə deyək ki, biz radikal sözünə müxtəlif
köklü dəyişikliklər belə deyək.
Mən lap əvvəldən, yəni 95-ci ildə bu konstitusiya qəbul edilməmişdən qabaq onun layihəsinin müzakirəsi gedən zaman öz fikrimi ifadə etmişdim və hətta o zaman bizim alternativ layihəmiz də mövcud idi. Və indinin özündə də hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz daha düzgündür. Əl-Məmməd müəllim tamamilə haqlı olaraq qeyd etdi ki, bu konstitusiya hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipini tam ehtiva etmir, tam özündə əks etdirmir. Əksinə bir hakimiyyəti, yəni icra hakimiyyətini konstitusional müddalar vasitəsilə, konstitusional normalar vasitəsilə digərlərindən daha üstün vəziyyətə qoyur. Ancaq mən başqa məsələlərə deyim ki, bu konstitusiyada konstitusiyanın ziddiyyətləri çoxdur. Və 2002-ci ildəki dəyişikliklər onu gətirib çıxardı ki, bu konstitusiya keyfiyyətini bir qədər də aşağı saldırdı.
Fuad bəy, bir üzr istəyirəm, bir sual verim. Siz deyirsiniz ki, konstitusiyada ziddiyyətlər çoxdur. O ziddiyyətləri açardınız, bəlkə dinləyicimizə bir qədər aydın olardı ki, nələr nəzərdə tutursunuz?
Bu ziddiyyətlər, yəni ilk növbədə onunla bağlıdır ki, bir tərəfdən demokratiya prinsipi, hüquqi dövlət prinsipi öz əksini tapmışdır konstitusiyada. Digər tərəfdən hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi müəyyən dərəcədə öz əksini tapmışdır. Amma faktiki olaraq həmin prinsipləri konkretləşdirən normalar icra hakimiyyətini digərlərindən daha yüksək vəziyyətə qoyaraq, yəni məhkəmə hakimiyyətini qarantı elan edərək və hakimlərin mütləq əksəriyyətinin onun tərəfindən təyin edilməsini müəyyənləşdirərək, 2002-ci ildəki dəyişikliklər yolu ilə isə majoritar seçki sistemini, yalnız və yalnız majoritar seçki sistemini Azərbaycanda tətbiq edərək, faktiki olaraq tək partiyalıq sistemə köklənmişdir. Yəni bu mən ümumi şəkildə öz fikrimi ifadə edirəm. Bu barədə çox danışmaq olar. Bundan başqa insan hüquq və azadlıqları bölməsindəki belə deyək, bəyan edilmiş, doğrudan da çox zəruri, çox lazımlı və Azərbaycanın öhdəliklərinə uyğun olası hüquq və azadlıqlar dəqiq işlənməmişdir, konkret işlənməmişdir ki, bu da təcrübədə ona getirib çıxarmış ki, bir sıra qəbul edilmiş məcəllələr, qanunlar həmin konstitusiya normalarını müxtəlif cür, yəni Azərbaycanın öhdəliklərinə uyğun olmayan şəkildə yozur. Və məhkəmə hakimiyyətinin, məhkəmə orqanlarının qəbul etdiyi qərarlar da buna bariz bir misaldır.
Fatvet, sizin bəzi fikirləriniz maraqlıdır, onlara qayıdacaq, amma xəttə indi bir dinləyicimiz var, Sabir müəllim xəttə bizi gözləyir. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxt xeyir xanım.
Buyurun, eşidirik sizi.
Başı sizi nara deyiləm, bir kişərmə sözüm var. Konstitusiyası çox yaxşıdır. Çox, dedikdən. Ancaq onu riayət eləsinlər, eləmirlər axı. Demişdilər ki, Heydər Əliyev rəhmətli demişdi ki, bu rus pulları 8 ilə veriləcək, 2008-də qutaracaq. Konstitusiyada var, o zakon da var. İndiyə qədər uzadırlar, mən Peru qrupa gözdən invalidəm. Peru qrupa, 67 yaşım var. Mənim ailədim var, bunlar yoldaşı işləmir, muzqat mənim işləmir. Uşaq əsgərə getdi, Bələqanda suluşd elədi, yara aldı, axır qutardı oranı, gəldi xəstə, işləm qalıb beləncinə.
Gedəndə... Əmanətlərinizi
almaq istəyirsiniz. Əmanət məsələn. Nə üçün bunu ortaya çıxartmırlar? Bunu nə üçün bilirsə? Mən öldüm. Kim mənə basacaq? Kimə mən pul verəcəm? Özü də bilir ki, 2000, 3000, 5000 dollar adı qabir edəm qoymaq.
Sabir bəyim, təşəkkür edirəm sizə. Allah ömür versin. Yəni, Allah o problemlə sizə üz-üzə qoymasın, evlatlarınızı üz-üzə qoymasın.
Mənim ədə zamana belə dedi. Xaşəm onu tez-tez canlaşdırın, gedin o ministerliyə zaten oturaq alın. Nəşə amanəti vermirlər, nəşə aydın demirlər. Elə süründürürlər.
Təşəkkür edirəm Sabir müəllim, çox sağ olun. Bu problemi vaxtaşırı Azadlıq Radiosunun efirində biz dəfələrlə kontekst proqramında da qaldırmışıq, işdən sonra da həmişə qaldırmışıq, dəfələrlə bu problemi qayıtmışıq. Amma bir məsələni dedi Sabir müəllim ki, konstitusiya hüquqlarımızı təmin eləsinlər. Əlməmməz bəy. Elə insan hüquqları məsələsində Fuad bəy toxundu, dedi ki, insan hüquqları ilə bağlı bəzi məqamlar dəqiq işlənilməyib. Bax, sizcə nələr dəqiq işlənilməyib?
Mənim düşüncəmə görə, əslində Azərbaycan konstitusiyasında bəlkə də belə deyək, əhəmiyyətli dərəcədə işlənilən bölmələrdən biri də insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı olan
məsələdir. Yəni, razılaşmırsınız Fuad bəyim.
Bir qədər indi mən çalışacağım, izah edeyim. Yox, mən başa düşürəm, söhbət gedir, real təminatdan gedir. Mən o baxımdan Fuad müəllimlə bölüşürəm. Amma Azərbaycan konstitusiyasında insan hüquq və azadlıqları bölməsi çox ətraflı işlənmişdir. Və demək olar ki, bütün beynəlxalq hüquq normalarında, konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş hüquqlar gətirmişdir. Ən əsası isə Azərbaycan konstitusiyasında çox mühüm bir müddə gətirilmişdir. İndiyə qədər mövcud olmayan, indi söhbət gedir təbii hüquqların Azərbaycan konstitusiyasına gətirilməsi məsələsi. Və Azərbaycan hüquq sistemi təbii hüquqları tanıdı. Bu çox vacib məsələdir.
Təbii hüquq.
Təbii hüquq nədir? İnsan doğulan andan ondan ayrılmaz olan hüquqlar var. Onun yaşamaq hüququ var, onun ifadə azadlığı hüququ var. Bütün bu azadlıq hüququ var.
Vicdan azadlığı, söz azadlığı, bəli.
Bu baxımdan bu çox əhəmiyyətli bir faktordur. Amma əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyasında bir sıra normalar var ki, hüquq və azadlıqlarla bağlı onlar təminatı yoxdur. Baxmayaq ki, Azərbaycan konstitusiyasının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət ki, onun birbaşa hüquq qüvvəsi var. Yəni, məhkəmələr tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən o hüquqlar birbaşa tətbiq oluna bilər. Onun üçün hər hansı bir yeni qanunların qəbul edilməsini gözləmək lazım deyil. Bu, Azərbaycan konstitusiyasının nəzərdə tutulmuş xüsusi bir müddəadır və hesab edirəm ki, eyni zamanda üstün tərəqqidə olan konstitusiyasının ən əsas məsələlərdən biridir. Amma elə hüquqlar var ki, onlar hələ bugünə qədər də reallaşdırılmır. Məsələn, alternativ xidmət hüququ. Azərbaycan vətəndaşlarının.
Bu da insan hüquqlarına aiddir.
Bu vicdan azadlığı ilə bağlı olan birbaşa məsələdir. Bunlar kompleks hüquqlar məsələsidir. Və yaxud bir sıra hüquqlar var, fundamental hüquq, söz mətbuat azadlığı. Baxmayaraq ki, ərtərəfli qanunlar da var bundan bağlı, amma real praktikada onun tətbiqində çoxsaylı qüsurlar vardır. Yəni, mövcud praktika xeyli dərəcədə qüsurludur. Bu qüsurluq nədən meydana çıxır? Bu, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı olan məsələdir. Çünki mübahisələndirilən hüququn son həllini eyni zamanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyində tapmalıdır. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda məhkəmə hakimiyyəti bir çox hallarda xüsusilə onun üzərinə düşən hüquqları vəzifələri yerinə yetirə bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, burada da bir çox məsələləri yenidən baxmasına ehtiyac vardır.
Əlməmət bəy, bu sizin fikriniz, biz sorğumuz var idi, amma o sorğunu verməsindən əvvəl qısaca Fuad bəyin fikrini verəm. Fuad bəy, siz eşitdiniz Əlməmət bəyin fikirlərini, o hesab edir ki, Azərbaycan konstitusiyasında ən mükəmməl şəkildə işlənən bölmələrdən biri insan haqları ilə bağlıdır, amma siz hesab edirsiniz ki, burada müəyyən dəqiqləşdirmələr olmalıdır. İstəyərdim ki, qısaca o dəqiqləşdirmələr nədən ibarətdir, onu deyəsiniz, sonra bir sorğumuz var, onu dinləyək bir yerdə.
Bilirsiniz, Əl-Məmməd müəllim Konstitusiyanın həmin bölməsini digər bölmələrlə müqayisədə bildirdi ki, nisbətən yaxşı işlənmişdir. Yəni ki, Əl-Məmməd müəllim həmin bölmənin ideala yaxın bir müddəalar toplusu olduğunu göstərmədi. O ki, qaldı bilavasitə həmin normaların gerçəkləşməsinə, bəli, doğrudan da ümumi şəkildə və bir sıra hallarda qeyri-dəqiq şəkildə Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin, o cümlədən vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın, insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaları, hərçənd o zaman Avropa Konvensiyasının Azərbaycan iştirakçısı deyildi, ümumi şəkildə öz əksini tapmışdır. Lakin həmin normaların təminatı, o normaların konstitusiya təminatı, o normaların icra edilməməsinə görə dövlət orqanlarının və əsləri şəxslərin məsuliyyətinlə, bilavasitə məsuliyyətinlə bağlı heç bir müddəa, yəni konstitusiya əsasında sonradan qəbul ediləcək qanunvericilik aqlarında öz əksini tapacaq məsuliyyət yaradan heç bir norma orada yoxdur. Bu ona getirib çıxardır ki, misal üçün toplaşma azadlığına bağlı, miting nümayiş keçirilməsinə bağlı problemlər vaxtaşırı yaranır. Bu ona getirib çıxardır ki, azadlıq hüququ mütəmadi olaraq tapdanır. Yəni hal-hazırda Azərbaycanda demək olar ki, istənilən şəxsin azadlıq hüququ çox asanca pozula bilər. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq, oluruq və yəqin ki, olacağı da.
Fatih Bey, təşəkkür edirəm. Mən dedim ki, bir sorğumuz var. Hər ki, qonağımız bugün hesab edir ki, konstitusiya, Azərbaycan konstitusiyasına müəyyən dəyişikliklər edilməlidir. Amma hər halda onlar etiraz etməzlər ki, Azərbaycan konstitusiyası Sovet konstitusiyasından fərqlidir və Azərbaycan vətəndaşlarına bir xeyli hüquqlar verilir. O başqa məsələ ki, bu hüquqlar nə qədər, necə təmin olunur? Gəlin görək, Azərbaycan vətəndaşları, Bakı vətəndaşları bu sorğuya necə cavab verirlər? İndiki konstitusiya ilə Sovet dövründəki konstitusiyanın fərqi nədir? Sorğunu dinləyək.
İndiki müstəqil respublikamızın konstitusiyasında respublikamızın xüsusiyyətləri ailədən, sonra mənşətdən öz əksini tapıb. Əvvəlki konstitusiya SSR konstitusiya olduğu üçün çox ümumiləşdirilmişdi. Bütün insanlar, bütün regionlarda eyni cür qəbul olunurdu. İndi nikah məsələsində Azərbaycan Respublikasında tamam başqa konstitusiya maddələri var. İşə qəbul haqqında, qadınla kişi bərabərliyi haqqında təzə müddəalar da əlavə olunub. Mən fərqi bunda görürəm.
SSR dövründəki konstitusiyada bir sıra ziddiyyətli məqamlar vardı və ən azından o konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının birinci katibi Moskvadan, Kremlindən birbaşa asılı vəziyyətlərdir. Amma mövcud konstitusiyası ölkə müstəqilliyi qazandıqdan sonra 1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul oldu və orada çox mütərəqqi maddələr vardı. Düzdür, orada yaxşı insan haqları ilə bağlı, məhkəmələrlə bağlı, hər şeyin var. Əsas məsələ odur ki, ona riayət olunur.
SSR-nin konstitusiyasında əvvəl biz bilirdik ki, SSR-i bütün, yəni ki, 15 respublikaya aid olan qanunlardır. Amma indi gəlib Azərbaycana, Azərbaycanda da ki, şey, qanun nədir? Heç nə işləmir, yedir qanun. Nə konstitusiya, nə dövlət, heç bir şey işləmir. Ancaq hər kəsən özü üçün yaşayır. Kasıbın qeydinə qalan heç yoxdur. Dövlət işlərində işləyən müəllimdir, maaşı heç nə. O maaşla o görüm hansı bir dövlət məmuru dolanar ki, konstitusiyadan da danışırsan. Yazırlar, hər şey var. Şəhərin mərkəzində 16 mərtəbəli bina tikirlər, heç bir xəbəri yoxdur. Bu hansı konstitusiyadan görürsən, görsənir, hansı konstitusiyadan danışırlar.
Konstitusiyanın fərqi ondan ibarət ki, Sovet dövründə imperiyanın təzyiqi altında idi, o quruluş. Ancaq indiki bizim konstitusiya azad konstitusiyadır. Bir yəqin ki, müstəqil özümüzün də. Bu ondan çox-çox üstündür bizim üçün.
Kendi nəfər var. Konstitusiyada əvvəl bayramlarda evdə otururdu. Yeni konstitusiyada evdə oturmuruq, işləyirik.
Bunun bizim üçün fərqi yoxdur. Sovet dövrü Azərbaycanın konstitusiyası. Əsası cəmaatın güzaranı yaxşı olsun. Konstitusiyanın heç olmasa qara cəmaatında kasıblarsın bir xeyri olsun.
Can Bakı proqramı davam edir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, Bakı büromuzun qonağı, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev, telefon xəttində isə hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Sorğunu dinlədiniz. Mən istərdim Fuad bəy sizdən başlayaq. Azərbaycan vətəndaşının fikirləri, konstitusiya haqqında bilgiləri nə qədərdir? Məndə elə təəssürat yarandı ki, bu ümumi bilgilərdir. Sizdə hansı təəssüratı yaratdı?
Siz tamamilə haqlısınız. Bilgilər ümumidir. Yəni misal üçün burada deyildi ki, ailə hüququna bağlı, əmək hüququna bağlı hansısa bir belə deyək, ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bizim hüquqlar yeni konstitusiya, yəni 95-ci il konstitusiyasının əsasında. Bu heç də belə deyil. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı konstitusiyası, yəni 77-ci ilin konstitusiyası, eləcə də onun əsasında qəbul edilmiş Azərbaycan SSR konstitusiyası da 78-ci ildə o sadalanan hüquqları nəzərdə tuturdu və elə bir dəyişikliyə o hüquqlar məruz qalmamışdı. Yeganə burada belə deyək əsas dəyişiklik, əsas ciddi belə deyək kardinal fərq ondan ibarətdir ki, 1978-ci il Azərbaycan SSR konstitusiyası Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi olan zaman qəbul edilmişdi. Və əlbəttə ki, orada respondentlərdən biri bildirdi ki, Mərkəzi Komitənin katibinin, birinci katibinin Moskvadan təyin olunması müəyyən, o şəkildə də olmasa, həmin konstitusiyanın 5-ci, 6-cı maddələri vardı ki, Sovikapeni, yəni Sovet İttifaqı Komünist Partiyasını SSR-nin siyasi sisteminin nüvəsi hesab edildi və onu aparıcı qüvvə hesab edildi və buna əsasən də həmin o partiya, tək partiya bütün dövlət orqanlarından yuxarı vəziyyətdə idi və əlbəttə ki, faktiki olaraq Moskvadan Sovet Mərkəzi Komitəsindən Azərbaycan SSR-nin də bütün taleyi həll olunurdu.
Təşəkkür edirəm Fuad bəy. Əlməmbət bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz nə fikirləşirsiniz?
Mən bizim dinləyiciləri başa düşürəm və onların apardığı daha doğrusu onlarla söhbət əsasında da ilk növbədə hər insan əlbəttə ki, onun maddi rifahı maraqlandırır ki, o nə dərəcədə təmin olur, nə dərəcədə konstitusiyanın hüquqi təhlükəsizliyinə təminat verir. Bu, hər bir dövlətdə olan adi bir haldır. Amma digər tərəfdən qeyd etməliyim ki, əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyasından SSR konstitusiyası və keçmiş Azərbaycan SSR konstitusiyasında çox ciddi fərqlər vardır. Birincisi, ona görə ki, oradakı hüquqlar hamısı deklarativ formadaydı. O hüquqların heç bir təminatı yoxdur və istənilən anda o hüquqlar yalnız bir partiyanın mənafeyinə tabi olurdu. İdealləşdirilmişdir orada.
Amma az öncə dediniz elə indiki konstitusiyada da elədir.
Digər tərəfdə. Təmin olunmur. Yox, mən hüquqların təminatı ilə bağlı problemlər, amma bütövlükdə orada hüquq ancaq bir partiyanın maraqlarına tabi edilmişdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan konstitusiyasının birbaşa hüquq qüvvəsi var. Yəni, o konstitusiyanın heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur, birbaşa hüquq qüvvəsi yoxdur. Və digər tərəfdən, hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı məsələlər orada öz təsbitini tapmamışdır. Sərvənin çox əhəmiyyətli həm ideoloji baxımından, həm belə dəyərlər sistemi baxımından çox əhəmiyyətli fərqlər vardır. Yəni, bunun haqqında kifayət qədər mətni ilə müqayisədə söhbət gedir. Ondan mübahisələndirmək olar.
Təşəkkür edirəm, Əlməmət.
Və digər tərəfdən mən xüsusi bir halı qeyd etməliyim. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi bilikləri kifayət qədər aşağıdır. Məsələ bir asındadır ki, hüquqi bilmədən onun tətbiqi istiqamətində çalışmaq xeyli dərəcə çətinləşdir və bu məmurlara üstün şərait yaradır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hər şeydən hüquq düşüncəsini yüksəltmək lazımdır. Konstitusiyanı oxuyub öyrənmək lazımdır və onun bağlı öz hüquqlarını tələb etmək hüquqda.
Bu maraqlı məsələdir ki, necə olur ki, bir başqa ölkənin vətəndaşı öz hüquqlarını bilir, Azərbaycan vətəndaşı bilmir, bu suala qayıdaraq, amma indi deyirlər ki, dinləyicimiz var xəttdə, Rövşən bəy, xoş gördük sizi, eşidirik.
Salam əleyküm, salam deyirəm hər ikinizə.
Sağ olun,
Demək, sualım da belə olacaq. Demək, bu konstitusiya gününün bayram kimi qeyd olunmasının belə deyək, ləğv edilməsi, yəni təqvimdən o qırmızı hərflə rəqəmlərin yazılmasının çıxarılmasına olan münasibətinizi bilmək istəyirdim. Yəni şəxsən mənim fikrimcə müddəaları hər addım başı pozulan bir dövlətdə konstitusiya gününü bayram etmək gülüncdür. Bu şəxsən mənim fikrimdir. Sizin münasibətinizi bilmək istəyirdim. Bir də ikinci bir sualım da olacaq.
Aha,
bu bayaqları Fuad bəy də qeyd elədi. Demək, təbii hüquqlar var. Mən şəxsən, mən öz fikrimi bildirirəm. Mənim fikrimcə o təbii hüquqlar sırasına ölüm hüququnu da daxil etmək məncə pis olmazdı. Xüsusən bu yaşamaq həddindən artıq çətin olan bir məmləkətdə, Azərbaycan kimi gedə qalmış ölkələrdə məncə bu daha aktualdır. Bu nöqteyi nəzərdə mən eftanaziyanı misal çəkərdim. sizlərin bu iki fikrimə olan münasibətiniz.
Təşəkkür edirəm Rövşən bəy, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə Fuad bəydən başlayaq, Ərməmət bəy incimirsizsə.
Buyurun
Fuad bəy, sualları eşitdiniz, xatırlatmağa ehtiyac var mı?
Xeyr, yoxdur. Mən ikinci sualdan başlayayım.
Eftanaziyayla
bağlı. Yəni bu hüququn bu hüquq yaşamaq hüququndan irəli gələ biləcək hüququdur və mübahisəli hüququdur. Avropanın bir sıra ölkələrində böyük mübahisəyə səbəb olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da.
Fuad bəy, bəlkə dinləyicimiz eftanazi, bəzi dinləyicimiz eftanazi nədir bilmir. Qısaca o haqda da deyərdiniz. Yəni vətəndaş insan yaşamaq istəmirsə, yazılı şəkildə yəni xahiş edir ki, həkimlər onun həyatına, yaşamına son versinlər. Yəni qısaca bir məlumat verim ki, məlumatlar olsun, könüllü şəkildə.
Bəli, buyurun. Tamamilə haqlısınız. Sadəcə bir şey qeyd eləməliyəm. Bir qayda olaraq çox ağır belə deyək xəstəlikdən əziyyət çəkənlər bu hüquqdan bu hüququn mövcud olmasını və ondan istifadə edilməsini istəyirlər, bu istəyirlədirlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün belə bir hüququn rəsmiləşdirilməsi, yəni qanunvericilikdə özdəki konstitusiya səviyyəsində rəsmiləşdirilməsi hələ çox tezdir. Belə bir hüquq rəsmiləşdirilsə, bu qanunləşdirilmiş qətillərə də çıxara bilər Azərbaycan səviyyəsində. Hər halda onu nəzərə alaq ki, hüquq mədəniyyəti çox aşağı səviyyədədir. Xüsusilə də bu özünü belə deyək, hakimiyyət orqanlarında, dövlət təşkilatlarında daha çox özünü
bildirir. Fuad bəy, birinci suala cavabınız nə olacaq?
Birinci sualla bağlı mən bir dəqiqə xatırladınız əmr onu.
Birinci sual bu idi ki, yəni konstitusiya gününün yəni artıq iş günü olmamasına münasibətiniz.
Bəli. Bilirsiniz, konstitusiya qəbul edildiyi günün artıq bayram günü kimi qeyd edilməməsi bu bir rəmzi xarakter daşıyır. Söhbət ondan gelmir ki, indiki vəziyyətimiz ağır olan bir halda, vətəndaşların hüquqları, insanların hüquqları addım başı pozulduğu halda belə bir günün qeyd edilməsi ümumiyyətlə düzgündür. Söhbət ondan gedir ki, bu ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi məsələdir. Bayram günü olsun, yaxud olmasın. Əgər ali dövlət hakimiyyəti orqanları bu sənədin bu, ən əsas belə deyək, hüquq normativ aktının əsas qanunun qeyd edilməsini qəbul edildiyi günün bayram kimi qeyd edilməsini qəbul etmirsə, bu həmin sənəddə olan nəzərdə tutulmuş pis yaxşı şəkildə öz əksini tapmış insan hüquq və azadlıqlarına da olan münasibəti göstərir. Belə deyək, hörmətin səviyyəsini, sayğının səviyyəsini göstərir.
Fuad bəy, fikirləriniz məncə aydındır. Mən istəyərdim ki, Əlməməz bəyə də o dinləyicinin suallarına cavab verərdiniz.
Əslində dinləyici özü də öz verdiyi suala cavab verdi. Bir dedi ki, əgər hüquqlar pozulursa, ehtiyac da yoxdur. Yəqin ki, onun səsini eşidiblər, o baxımdan da belə ayrıca bir istirahat günü kimi qeyd etmirlər. Amma mən konstitusiya bu yanaşmanı qəbul etmirəm. Mən konstitusiya bütöv dəyərlər sistemi kimi baxıram və hesab edirəm ki, bu dəyərlər sistemi hər zaman o dəyərlər sisteminə əməl edilməlidir və hər zamanda konstitusiya məhz ali bir sənəd olaraq hamımız üçün çox əhəmiyyətli olmalıdır ki, onu icra eləyək. Və o baxımdan da bunun o ki, rəsmi olaraq bayram edilib edilməməsi məsələsi mən düşünürəm ki, mən bu məsələdə də fərqli düşünürəm və hesab edirəm ki, o bayram edilməli idi. Mənim bu şəxsi qənaətimdir. Digər tərəfdən eftanaziya ilə bağlı məsələ, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu qanunla qadağan edilir və buna görə cinayət məsuliyyəti vardır eftanaziya və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə dünyada cəmi 5 ölkə bunu qəbul etmişdir. O baxımdan da mən düşünürəm ki, Allahın verdiyi ömrü yalnız Allah ala bilər. O baxımdan da mən süni olaraq hər hansı bir formada insanın həyatdan məhrum edilməsinin əleyhinəyəm. Və o baxım düşünürəm ki, biz bu prosesi Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirə bilmərik və eftanaziya elə doğrudan da qanunla qadağan edilir və əslində mən Fuad müəllimin o məsələdə razıyam ki, bu qanunu qətillərin də sayını artıra bilər və ümumiyyətlə bilmək olmaz ki, insanın ömrü nə vaxt dayanacaqdır. Heç kəs onu müəyyənləşdirə bilməz. Bugün tibb aləmi, bu tibb elmi də bunu müəyyənləşdirməkdə xeyli dərəcədə çətinlik çəkdi.
Söhbətimiz deyəsən dinləyicilərə maraqlı görünür. Üçüncü bir dinləyicimiz var xəttdə, Qurban müəllim. Qurban müəllim, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. sizi bu bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Təşəkkür
edirəm. İstəyirəm ki, müraciət edirəm Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə, Ali Məhkəmənin sədrinə, Səbai Rayon Məhkəməsinin sədrinə və Hakim Rauf bəyə ki, bizim 95-97 sayılı binamız qanuni şəkildə tarixi abidədir, yarlığı var, inventar nömrəsi var. Bu Konstitusiyanın müfavviq maddələrini, mən maddələr sormaq istəmirəm, onu əsas götürüb onun sökülməsinə imkan verməsinlər. Konstitusiyamızın qarantı İlham Əliyev tərəflərindən xahiş edirik ki, bizim səsimizi eşitsin və orada yaşayan cəmaatın mülki hüquqlarını qorusun. O, İçəri şəhərinin hamisi, onun Mehriban xanım Əliyevaya xahiş edirik ki...
Qurban müəllim, soruşmaq istəyirdim ki, sizin bina harada yerləşir?
Neftilər prospekti 95-97-də.
Aha.
Onun sökülməsinə imkan verməsinə, konstitusiyada təsbit olunmuş bizim hüquqlarımız pozulmasın.
Bu qız qalasının yaxınlığındadır?
Bəli, bəli, qız qalasının yaxınlığındadır. Demək ulaşırlar, ora sökülsə qız qalasına da ziyan olacaq. Ora sökülsə onun altı və böyrəri qədim cəmçilik limanı olub. O abidələr də hələ tətbiq olunmuyub, onlar da dağılacaq. Çox xahiş edirəm və sizə də təşəkkür edirəm.
Biz bunu Azadlıq Radiosunun proqramında bu məsələyə toxunmuşuq, Qurban müəllim, amma yəqin ki, sizi eşidənlər bəlkə də bu problemə bir də qayıdacaqlar. Əl-Məhəmməd bəy münasibət bildirmək istəyirdi.
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, əsas fundamental hüquqlardan biri mülkiyyət hüququdur. Mülkiyyət hüququnun təminidir, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da mülkiyyət hüququnun qorunması ən mühüm məsələlərdən biridir.
Amma Əl-Məhəmməd bəy, bizə gələn müraciətlərin də çox elə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı.
Mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu günləri biz də bir monitorinq aparırdıq ölkədə daşınmaz əmlakla bağlı məsələlər və hesab edirəm ki, doğrudan bir sıra hallarda vətəndaşların konstitusiyon hüquqları mülkiyyət hüquqları pozulur. Nəinki pozulur, mülkiyyət hüququndan maneçilik istifadə etmək. Eyni zamanda mülkiyyətləri məhv edilir. Bu, əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bu hüquqi məsuliyyət yaradır, cinayət hüquqi məsuliyyət yaradır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Konstitusiyası çox dəqiq müəyyənləşdirmiş ki, hansı hallarda vətəndaş mülkiyyətdən məhrum edilə bilər. Yalnız və yalnız dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün vətəndaşın mülkiyyətdən məhrum edilə bilər. Bu da məhkəmənin qərarı ilə olmalıdır. Və bunun üçün isə çox böyük proseduralar vardır. Çox təəssüf ki, bu məsələlərə əməl edilmir. Və hesab edirəm ki, bu günləri doğrudan da bəzi hallarda Konstitusiyada göstərilən mülkiyyət hüququ fiksiyaya çevrilən bir hüquqa çevrilir. Və mən düşünürəm ki, xüsusilə mədəniyyət abidələri ilə bağlı məsələ isə mülki məcəllədə də qeyd edilir. Rekvizisiya deyilən bir anlayış vardır. Bununla yəni qəza vəziyyətində olanda geri almaqla bağlı və sonradan onu təmir ediləndən sonra həmin vətəndaşlara qaytarılmalıdır. Amma mən hesab edirəm ki, bununla bağlı olan qəza vəziyyətində olan binaların hüquqi rejimi ilə bağlı olan əhəmiyyətli dəyişikliklərə ehtiyac vardır. Bəzən bu adda vətəndaşın mülkiyyət hüququndan məhrum edirlər, onu tamam başqa yerə köçürürlər. Halbuki vətəndaş qəza vəziyyətində olan evlər təmir edildikdən sonra ora mütləq qayıtmalıdır. Və bütün hallarda mən hesab edirəm ki, mülkiyyət hüququ qorunmalıdır. Əslində mülkiyyət hüququnun qorunması ölkəyə investisiyanın gəlməsini təmin edə bilər. Əlbəttə ki, əslində mülkiyyət hüququ qorunması vətəndaşlarda doğrudan da dövlətə inamı etibarı daha da möhkəmlədə bilər. Çünki hər bir belə deyək, dövlətin əsasının mülkiyyət hüququ, iqtisadi münasibətlər təşkil edir. İqtisadi münasibətlərdə qüsurlar varsa, heç şübhəsiz ki, bu dövlətin əsaslarını ciddi surətdə sarsıda bilər.
Təşəkkür edirəm, Əl-Məhəmməd bəy. Bizə bir mesaj gəlibdir. Nərmin adlı dinləyicimizdən gəlib. Konstitusiyanı təzələmək zərurəti ortaya çıxsa, cəmiyyətin hansı təbəqəsini konstitusiya mətninin müzakirəsinə hazır sayırsınız? Fuad bəy, mən hesab edirəm ki, bu suala siz cavab verməlisiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, İlk növbədə əlbəttə ki, bu cür sənədin müzakirəsi ümumxalq müzakirəsi qaydasında getməlidir. Yəni, bütün Azərbaycan əhalisi bu müzakirədə, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının bu müzakirədə iştirak etmək hüququ təmin edilməlidir. Yəni, ilk növbədə müvafiq layihə dərc olunmalıdır. Və hər bir vətəndaşın Konstitusiya Komissiyasına öz təkliflərini göndərmək hüququ olmalıdır. O ki, qaldı bilavasitə bu Konstitusiya Komissiyasının tərkibinə, yəni həmin təkliflərin müzakirə edilməsi, qəbul edilməsi məsələsinə məşğul olacaq şəxslərin dairəsinə, hesab edirəm ki, ilk növbədə hüquqşünaslar olmalıdır. konstitusiya hüququ sayəsində sərişləsi olan hüquqşünaslar olmalıdır həmin tərkibdə və dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri olmalıdır.
Bəs cəmiyyətin hansı təbəqəsi buna hazırdır? Yəni həmin o müzakirələrə hazırdır belə deyək.
Daha çox bilirsiniz, müzakirələr başlayanda artıq həmin təbəqə istər-istəməz öz təkliflərini verməklə bunu bürüzə verir. İlk növbədə əlbəttə ki, ziyalılardan söhbət gedir. Hüquqşünaslardan gedir söhbət, iqtisadçılardan gedir söhbət.
Aydın da yenə də bizim xəttdə dinləyici var, Xalq verdi. Bək, buyurun, eşidirik sizi. Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Fuad müəllimə şəxsi hörmətim olduğuna görə ona da salamlar deyirəm. Və minnətdaram ki, bu Konstitusiya günündə xalqın qeydinə qalan bir radiomuz var. Fuad bəyə və o Əlməmət müəllimə bir söz demək istəyirəm. Bu bizim dövlət, hüququ dövlət bilmək olarmı? Onun necə deyərlər? Bizim heç bir hüququmuz qorunmadığı halda xalqın, dövlətin büdcəsində qalan xalqın maaşı qayıtmadığı halda, yəni o kastalarda, banklarda qalan pullar, Qarabağ əhalinin, şəhid ailələrinin heç bir imtiyazı olmadığı halda, məsəl üçün dövlət yol polisi bu yol, dövlətin yolunu özününkü sayır, öz istədiyi öz başınalıq eləyir. İcra hakimiyyəti öz dairəsində özü gözününkü sahib istədiyini edir. Bax, bunları nəzərə alsaq, yəni bu dövləti, hüquqi dövlət saymaq mümkündür mü?
Təşəkkür edirəm Xalq Verdi bəy. İndi hüquqşünaslar sizin sualınıza cavab verəcəklər. Fuad bəy, sizdən başlayaq. Amma biraz vaxt bizi sıxır. Xahiş edirəm ki, cavablara nisbətən qısa cavab verin. Çünki bir neçə mesajımız da var. Onları da oxumalıyıq və sizin cavablarınızı öyrənməliyik. Buyurun.
Çalışacağam, lakonik olum. Tamamilə mən razıyam. Azərbaycan Respublikasını bu saatları hüquqi dövlət adlandırmaq nəinki çətindir, mümkünsüzdür. Bir ölkədəki insan hüquqları addım başı tapdanır. Bir ölkədəki nə azadlıq hüququ, nə işgəncədən qorunmaq hüququ, nə mülkiyyət hüququ, nə də ki digər hüquqlar təmin edilmir. İstənilən belə deyək hakimiyyət kifayət qədər yüksək vəzifəli hakimiyyətdə olan vəzifəli şəxslər tərəfindən addım başı pozulur. Belə ölkədə hüquqi dövlətin mövcudluğundan danışmaq mümkünsüzdür.
Təşəkkür edirəm. Bu zənglərdə bu əmanətlərlə bağlı suallar olur da, biz deyək ki, məlumat üçün dinləyicilərimizə deyim ki, əmanətlərin gələn il qaytarılması da deyəsən mümkün olmayacaq, baş tutmayacaq, çünki büdcədə bu nəzərdə tutulmayıb. Əl-Məmməd bəy, buyurun, siz də dinləyicilərin hüquqi dövlət saymaq olarmı Azərbaycanı? Bu sualı cavab verin.
Hüquqi dövlət qanunların aliliyinə təmin edilən yerdə mövcud ola bilir. Hüquqi dövlətin yaranması sadəcə olaraq bir neçə il ərzində də mümkün deyil. Bu uzun müddətli bir prosesdir. Sadəcə olaraq siyasi iradə nümayiş etdirmək lazımdır ki, hüquqi dövlətin yaratılması ilə bağlı. Digər tərəfdən vətəndaşların əmanətləri ilə bağlı məsələ, yenə bu da konstitusion norma ilə bağlı məsələ. Və konstitusiyanın 16-cı maddəsində sosial inkişafla bağlı danışır ki, Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi və onun sosial müdafiəsi layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalmalıdır. Yəni bu və vətəndaş müraciət eləyə bilər ki, dövləti məhkəməyə verə bilər bununla bağlı olaraq. Çünki uzun müddətdir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda əmanətlərlə bağlı məsələlərdə elə düşünürlər ki, dövlət eləmirsə, elə belə də qalmalıdır. Vətəndaş məhkəməyə müraciət etsin. Onun mülkiyyət hüququ pozulub. Əmanət eyni zamanda mülkiyyət hüququnun obyektidir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, vətəndaşlarımıza məhkəməyə vermək lazımdır. Azərbaycan dövlətinin hazırki iqtisadi şəraiti də ona imkan verir ki, o əmanətlərin indeksasiyası bağlı məsələləri həll etmək imkanına malikdir. Və keçmiş MDB daxil olan ölkələrin böyük əksəriyyətində artıq bu proses başa çatmışdır. Özə bir neçə dəfə bu proses həyata keçirilmişdir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu hüquq uğrunda əldə etmək mümkün, hüquq uğrunda çalışmaq lazımdır. Onu təmin etmək üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Verilən hüquqlar o zaman hüquq hesab olunur ki, eyni zamanda o icra olunur. Yəni təkcə yazılmaqla yox, eyni zamanda icrası ilə bağlı bir tövlükə prosesi əhatə etməlidir.
Əl-Məmməd bəy, təşəkkür edirəm. Bizə bir mesaj gəlib. Elton yazır Bakıdan. Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti qanunda əksini tapan hüquq və vəzifələrin açılmasına yozumuna necə xidmət göstərir?
Fad müəllim buyursun.
Fad müəllim buyurun.
Bilirsiniz. 2002 ilde Konstitusiya değişiklikler edilen zaman Konstitusiya Mahkemesinin selahiyetleri de genişlendi ve müeyyen edildi ki vatandaşların şikayetlerine de olan hukuk ve azalıkların pozulmasından dair şikayetlerine de diğer hüquqi vasitələr tükəndirildikdən sonra Konstitusiya Məhkəməsi baxmalıdır. Amma gerçəklikdə biz nəyin şahidi oluruq? Keçən il ərzində Konstitusiya Məhkəməsi cəmi 10 iş üzrə, mahiyyəti üzrə qərar qəbul etmişdir. Təsəvvür edirsiniz də, 8 milyon yarım əhalisi olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi cəmi 10 iş üzrə, mahiyyəti üzrə qərar qəbul etmişdir. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli hüquq vasitəsi deyil və onun üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmir. Və mən hələ bu barədə müzakirələr gedən zaman mən hesab edirdim ki, Azərbaycan Respublikası hələ Konstitusiya Məhkəməsi təsis edilməsi səviyyəsində deyil. Və hazır ki, belə deyək, hakimiyyətdə təmsil olunmuş yüksək vəzifəli şəxslərdən biri o zaman zarafatca, yarı zarafat, yarı gerçək belə bir ifadə də işlətmişdi ki, bu bir düz əməlli təsisat var idi, hüquqi təsisat Konstitusiya Məhkəməsi, onu da istəyirsiniz Azərbaycanda təsis edib, belə deyək, pis günə qoyasınız.
Əl-Məhəmməd bəy, sizin də cavabınız olacaqsa, buyurun.
Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətində qüsurlar vardır və eyni zamanda ən ali orqandır. Konstitusiyon hüquq azadlıqlarının təmin edilməsi ilə bağlı səmərəli müdafiə vasitəsinin ən yüksək orqanı kimi Konstitusiya Məhkəməsidir və düşünürəm ki, yəqin ki, bu istiqamətdə də irəliləyişlər gözləniləndir. Yəni, biz hər birimiz onu gözləyirik.
Təşəkkür edirəm. Bizə Sahib müəllimdən mesaj gəlib, Bakıdan yazır ki, Azərbaycan vətəndaşlarına verilən hüquqların gerçəkləşməsinə niyə problemlər yaranır? Gerçəkləşmə mexanizmi göstərilmir, yoxsa nə? Yəni, biz əslində söhbət boyu bunlara cavab vermişdik. Yəni, bir yana deyirlər ki, təmin olunmur, digər tərəfdən məhkəmələr azad deyil. Hətta irad da tutuldu ki, bəzi vətəndaşlar da öz hüquqlarını bilmirlər və ya mübarizə aparmır. Amma yenə də mən istəyərəm, əgər cavab gəlibsə, sual gəlibsə, Əl-Məhəmməd bəy, buyurun, qısaca. Amma
birincisi, qanunun özündə kifayət qədər o mexanizmlər açıqlanmır. Çünki istənilən hüquq təminatlı olmalıdır. Hüquq təminatlar nəzərdə tutulmur. İkincisi, vətəndaşlarımız hüquqların kifayət qədər bilmirlər onun tətbiqi. Üçüncüsü, dövlət orqanları tərəfindən yenə də hüquqların bilinməməsi və onun tətbiqi praktikasında problemlər və burada korrupsiya, digər haqlar. Dördüncü, məhkəmələrlə bağlı məsələdə problemlər var ki, bu da hüquqların keyfiyyətli təmin edilməsinə imkan vermir. Əlbəttə ki, burada kompleks yanaşma lazımdır. Burada həm vətəndaş, həm cəmiyyət, həm də dövlət orqanlarının səmərəli birgə fəaliyyətinə ehtiyac vardır və ən böyük məsuliyyət əlbəttə ki, dövlət orqanları üzərinə düşür.
Sonuncu mesajı oxuyaq. Bakıdan Kamran yazır ki, bizim konstitusiyanı deklarativ xarakterdən çıxarmaq üçün hansı addımlar atıla bilər? Buyurun.
Əslində Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası öz mahiyyətinə görə və normalara görə deklarativ deyil. Onun birbaşa hüquqi qüvvəsi vardır. Sadəcə olaraq biz vətəndaşlar o konstitusiyanı işlətməyə bacarmalıyıq və eyni zamanda məhkəmələrdən, dövlət orqanlarından bunu tələb etməliyik ki, konstitusiyanın normalara əməl etsinlər. Onda o deklarativ olmayacaqdır. Vətəndaşın fəallığından asılıdır. Təşəbbüskarlığından asılı olan məsələlərdir.
Fuad bəy, qısaca bir neçə cümlə ilə cavab verin. Artıq vaxtımız başa çatır. Sağollaşmalıydım.
Mən deməliyəm ki, şəxsən bir yaqlara deyim ki, şəxsən mənim fikrimcə konstitusiyanın tamamilə yeniləşdirilməsinə ehtiyac var. Doğrudan da Konstitusiya birbaşa hüquq qüvvəyə malikdir. Lakin Azərbaycan məhkəmələrinin təcrübəsi, onların qərarlarında konkret olaraq Konstitusiyaya isnad ediləndə onu göstərirlər ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüququn mexanizmi yoxdur. Məsələn, digər qanunlar yoxdursa, konkretləşdirici qanunlar, deyirlər ki, yox, baxmayaraq ki, vətəndaş Konstitusiyaya isnadən məhkəməyə müraciət edib, deyirlər ki, bunun mexanizmi yoxdur. Əlbəttə ki, hakimlər öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Amma mənim fikrimcə, Konstitusiyada mexanizm ümumi şəkildə də olsa öz əksini tapmalıdır. Və nəhayət mən onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hüquq sisteminin istər qanunvericiliklə bağlı olsun, istər həmin qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı olsun, əsas bəlası korrupsiyadır. Nə qədər nə ki, korrupsiyayla ciddi mübarizə getmir, nə qədər nə ki, bilavasə siyasi iradə ortalığa qoyulmayıb, biz bu problemlərlə hələ üzləşəcəyik.
Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Əlməmməd bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Bizə xeyli zənglər gəlib, prodüserimiz xəbər edir ki, xeyli adam zəng eləyib, amma biz onları efirə qoşa bilmədik vaxt məhdudiyyəti üzündən. Onların əksəriyyəti belə bir sual verir ki, hansı konstitusiyadan danışmaq olar ki? Bax, bu cür mesajlar da gəlib bizə. Mən elə gəlir ki, söhbət boyu biz bu suallara, yəni hüquqşünaslarımız daha doğrusu bu suallara cavab verdilər. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, Can Bakıda yenidən görüşənədək sizdən ayrılırıq, amma sonda dinləyin. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Bakı Büromuzun bugünkü qonağı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev, telefon xəttində isə hüquqşünas Fuad Ağayev idi. Mən təşəkkür edirəm. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Sabah görüşənədək. Sağ olun.
Biz də sizə təşəkkür edirik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.